Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, herfra skal der også lyde velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsborgerne og, vil vi også lige tilføje, sommeråbne mediemagasin. Mit navn er Henrik Qvortrup, og overfor mig sidder den kære Mikkel Andersen.
Det gør jeg nemlig. Og i dag, der kommer vi til at tale en hel del om Danmarks Radio, som fylder sendefladen på mere end en måde. For de står muligvis over for historisk massive besparelser. Så vi taler med Danmarks Radios bestyrelsesformand Michael Christiansen, en chefredaktør og to politikere.
Ja, og så skal vi også kigge kort på det, man vel kunne kalde politiets indtog på den danske stand-up-scene.
Ja, og til sidst, så skal vi tale om en ny sag. Det er nemlig dårligt nyt for de journalister, der godt vil have lov til at begå fejl i fred og ro. Der er nemlig et nyt site på vej, der anmelder journalister, og det går i luften i den her måned.
Dette er Radio 24/7.
Mikkel, vidste du, at vi lige nu sender på en kulsort radiokanal?
Hurra, havde jeg jo næsten sagt. Altså som en god og borgerlig debattør-type, så vil jeg jo sige, jeg synes jo, det er fantastisk, hvis vi har fået et ægte kulsort medie her i Danmark. Men hvad er det?
Jamen, det er fordi, jeg har læst en Facebook-opdatering, som en af de ægte Politikken-drenge, Henrik Vesterberg, mangeårig bestyrer af tillægget i byen på Politikken, og også mangeårig skribent på samme avis, har skrevet. Og der nævner han, jeg ved ikke, hvor mange medarbejdere på denne udmærkede radiostation, og rubricerer dem. Og min ringhed, og du er inkluderet i den navnedropping der, nævner de navne som værende ganske sorte, man må forstå, nærmest til højre for Genghis Khan. Vi er simpelthen i selskab med Anne-Sophie Hermansen, Jarl Cordua, René Fredensborg, som end også afdøde Mads Holger, Poul Pilgaard, Torben Steno, Ditte Okman, Ulrik Høj og andre gode folk. Og man må forstå på skribenten her, at det er kendetegnende for radiokanalen her. Så jo, det er ganske sort foretagende det her.
Ja, altså jeg kan jo se i vores manus her, at du skrev, at der står stop højre radikaliseringen af Radio 24/7. Og det synes jeg jo ikke, vi skal. Altså jeg synes jo, vi er godt på vej, men jeg må jo sige,
ja, og ikke blot skal vi stoppe højre radikalisering, men også stå på Henrik Vesterberg, at den er en størrelse, der breder sig som den grimme smag i munden helt ud i kroppen som en cancer.
Ja, men altså, det er sådan plejer jeg jo faktisk at beskrive mig selv på mit visitkort, vil jeg sige. Det er den grimme smag i munden, der breder sig som en cancer, og så debattør og journalist, ikke? Så
jeg
det
står
er
bare
meget præcis.
Og funderer over en ting her, fordi okay, der er min ringhed, og du nævnes i det her selskab, men hvor er gode folk som Dette Træs, Lisbeth Zornig, Lars Trier Mogensen. Altså, mig bekendt har ingen nogensinde beskyldt dem for at være særligt højreorienteret.
Nej, altså jeg synes også, det er måske lidt synd. Altså, jeg kan også forstå, at altså, Torben Steno bliver nævnt, ikke? Men jeg tror jo, altså, hvis jeg har hørt rigtigt i Cordua og Steno, så mener jeg jo faktisk, at han stemmer på Alternativet. Så der er jo lidt i tvivl om, hvorvidt det egentlig giver mening at betegne en stakkels mand som borgerlig.
Som en del af canceren.
Ja, altså jeg vil da i hvert fald sige, at i forhold til, at vi kan blive rigtig kulsorte og reaktionære, hvilket selvfølgelig er noget, jeg arbejder meget benhårdt for på her fra min stol. Så vil jeg sige, at der er i hvert fald der er stadig en del, vi kan arbejde med her. Ikke? Jeg vil sige særligt, altså igen, fin studievært, men David Træs, det er onde menneske. Han spreder jo sin røde indflydelse
ja,
alle steder.
Din stand-in her.
Din
stand-in her i programmet. Ja. Nu vi taler om politikken, Mikkel, så har der jo også været andre skriverier der. Blandt andet er der en indtil denne uge meget ubekendt skribent, Markus Lent, som jo i den grad er gået vores gæst i sidste uge, Henrik Marstal, i bedene.
Ja, ja, altså han har, den gode Marco Lent her, han har skrevet et, jeg vil kalde det et episk indlæg, der hedder Vi mænd kan da sagtens være feminister, og hvor han blandt andet slår til lyd for, at man behøver faktisk ikke, og hvis man erklærer sig som mandlig feminist, så er det ikke nødvendigvis, fordi man godt vil i bukserne på kvinder, at man gør det. Men derudover så er det også sprogligt veloplagt din grad, så det er helt vanvittigt. Og meget sådan, hvad kan jeg sige, stream of consciousness argumenterende. Blandt andet så konstaterer han, det er jo kvinder, som overlever zombieapokalypsen, for de kan bløde. Jeg forstår ikke præcis, hvad pointen er, men fascinerende.
Nej, men det kan være, at man bliver klogere, hvis man så læser videre i indlægget her, fordi der hedder det nemlig, og nu citerer jeg, send dine menstruationsbind op på himlen som duer, hvor de kan baske med vingerne og tæppebombe de patriarkalske lejesvende med, hold nu fast, kusseraketter og efterlade en slagmark af vatkugler. Så tak, Mikkel.
Ja, altså, jeg synes jo det, man må jo sige, altså, på sin vis er der en forbløffende poetisk variation af sprogblomster i det her indlæg, hvis vi skal sige det. Det er meget pænt, men det, der undrer mig, det er jo, at man kan sige, altså, argumentatorisk er det også, altså, der er det meget, meget specielt, fordi han afmonterer flere af sin egen, han begynder at tale om mænd og kvinders smertetærskel på et tidspunkt igennem indlægget, for kort derefter selv at konstatere, at det er faktisk ikke specielt relevant for den pointe, han vil fremsætte, hvilket er sådan lidt diffust.
Men manden skriver godt, eller man skulle måske skrive anderledes.
Han skriver i hvert fald, jeg vil sige det originalt. Det er det.
Og måske netop derfor er han optaget, må vi forstå, på Politikens debattørskole. Stedet, hvor unge, håbefulde skribenter kan lære at blive sådan nogen, som du og jeg skal snakke om ude i bloguniverset om ikke særlig længe. Jeg har sporet en tendens, og det er, at mange af de der folk, der på en eller anden måde er tilknyttet Politikens debattørskole, de har, forekommer det mig, en lidt nemmere adgang til spalterne over på Rådhuspladsen.
Ja, altså jeg tror, det tror jeg jo godt, vi kan sige, uden at være alt for motivanalyserende, men det virker jo som om, at det er en del af det at gå på debattørskolen, at
man er sikker på at få trykt sin
møg. Så er man ligesom sikker på at få trykt sin ting i en rigtig avis. Og jeg vil sige, altså det er jo, altså jeg synes, det er jo selvfølgelig fint nok, de laver den her ting. Jeg har været over at holde oplægget over ved den gode Per Michael Jespersen, deres debatredaktørs foranledning, men altså mit indtryk er måske nogle gange, og det kommer måske også lidt til udtryk i spalterne, at der er mange, der har en idé om, at de godt kunne tænke sig at have en identitet som debattør, men måske ikke altid har lige så meget på hjertet, som man måske kunne ønske sig. Nå, i forhold
Det fører så jo til indlæg alla, at det er ret træls at skulle stå op i toget helt fra Københavns Hovedbanegård til Tre Kroner Station, hvor man står af for at studere nede på RUG, ikke?
Jo, og det vil jeg jo også, altså igen, jeg vil jo ikke kritisere nogen, der harcelerer mod DSB, det har jeg jo selv gjort.
Du kører dog lidt længere end
Men jeg vil dog sige, hvis det er det første sådan større indlæg, man skal begå sin, eller bruge som sin debut i debatuniverset, så vil jeg sige, vent med DSB til senere. Det er ligesom, det er at starte med de lavt hængende frugter.
Ja, der er også lidt der med, at en havde nogle ophævelser imod, at menstruationsbind indimellem var parfumeret, når man købte.
Ja, jeg mener det indlæg, det hedder, mit skrev skal ikke dufte af blomster, ikke? Hvilket i øvrigt er en rubrik, som jeg om ikke andet må sige, er igen original. Så der kan vi da sige, at der er noget, absolut noget fascinationskraft i det. Så, men Henrik, der er jo altså, der er også kommet nyt på natklubfronten, kan jeg forstå.
Ja, det er der, og det ved jeg, fordi jeg har læst såvel Politikens i byen og Alt om København hos Berlingske. Og der kan jeg så forstå, at der er åbnet nye natklubber. I Berlingske kunne jeg læse, at nu åbner der et sted, der hedder Club Bissot. Og det er sandt for dyden et meget, meget specielt sted. Det er jo et Kasper Christensens og hans folk, der åbner det her sted.
Ja, det er noget, der hedder Simon, tror jeg.
Ja, nu læser jeg lige op fra artiklen her i Alt om København. De bedste ting bliver blandt andet, altså på natklubben, Ladyboys, der har nægtet at flytte ud, men måske alligevel passer bedre ind i det univers af kærlighed og gale idéer, som der nu åbnes for. Bissot betyder kys, og finder du din udkårne i den varme nat, har klubben, altså Bissot, derfor et kapel, hvor man kan blive viet for natten, og er det kroppens lyster, der tager over, kan man også bruge toiletternes glory holes og se, hvad lykken byder en. Og det, der jo er interessant, er, at den her artikel i Alt om København, den er nærmest ord til andet blevet ophævet til at være pressemeddelelsen.
Ja, faktisk omtalen på selve klubbens website.
Og det er jo en udsøgt service, vil jeg sige, Berlingskes organ her yder den nye natklub. Altså man skriver en henført artikel om det nye indsted i København, og så henført er den, at den nærmest uredigeret kan gøres til klubbens eget pressemateriale. Men i virkeligheden er det jo ikke kun Berlingske, vi skal stå og hakke på her, fordi samme behandling fik et andet af den her underholdningskoncern steder i Politikken, da man for en uge siden åbnede et andet sted, nemlig det, der hedder Chateau
Motel. Ja, lige præcis.
Også det førte til en meget, meget begejstret omtale i pendangen til Alt om København over på Politikken, det der hedder I byen, skrevet af en mand, der hedder Mads Christian Elsø, der er noget så under, jeg har aldrig hørt begrebet før, han er i byen community manager. Hvad det så præcis er for en journalistisk størrelse, skal jeg ikke kunne sige. Men han er i hvert fald skribent på artiklen, og også den kunne drengene bag de nye natklubber altså ikke have købt for penge andre steder. Så noget kunne tyde på, at alt om København i byen i virkeligheden bare er forklædte udgaver af de her ugeaviser, vi jo har talt så meget om rundt omkring og gjort så meget grin af. Det her er bare lidt mere tjekkede udgaver af samme.
Dette er Radio 24/7.
Og nu skal vi tale om Danmarks Radio. For her fredag morgen, der udkom Berlingske med en kronik, der indeholdt nyheden om, at der nu tegner sig et flertal for at skære på bevillingerne til DR. Tre medlemmer af Dansk Folkeparti, de åbnede ballet ved at slå til lyd for at beskære statsradiofonien med en fjerdedel omkring 700 millioner kroner. Både Liberal Alliance og Venstre, de har erklæret sig enige i ideen om at slanke DR i en eller anden form.
Ja, altså forslaget går på, at pengene, der i dag bliver brugt på at sende radiokanalen P3, bliver brugt på nu at give andre de penge. Man vil skrotte P7, man vil flytte tv-kanalen DR3 over på nettet, og så vil man lægge tv-kanalerne, foreslås det altså, Ramachan og Ultra sammen til en samlet kanal. Bertel Haarder, vores kulturminister, har sagt, at han sådan set langt stykke hen ad vejen godt kan følge de her idéer. Han har faktisk sagt, at meget af det her, og det er jo et forslag, det skal vi ikke glemme, der kommer fra Dansk Folkeparti, meget af det her kunne jeg selv have foreslået. Og det, som forslaget jeg går på, er, at Danmarks Radios budgetter skal skæres med, jeg tror i omegnen, af 700 millioner kroner, svarende til 25%. Michael Christiansen, du skulle være med på en telefon. Du er bestyrelsesformand i Danmarks Radio, og jeg skal sige, da vi to talte sammen i telefonen i går, der vidste vi jo ikke, at det her ville komme, og der, når du er med, så er det mest fordi, du lige om lidt skal diskutere med journalisten Troels Mühlenberg, som har skrevet en anden indlæg om Danmarks Radio. Men jeg ville være en dårlig journalist, hvis jeg ikke nu, jeg har Danmarks Radios bestyrelsesformand i røret, lige spurgte dig, hvad du tænker om de her nye politiske signaler.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at de foreslår en besparelse på 25% af licensprovenyet. Det vil så svare til faktisk ikke 700, men 920 millioner, der skal tages ud, oven på de cirka 200 millioner, der blev taget ud af forliget sidste år. Og det vil sige, at det er 1,1 milliard på de her fem år. Og det vil igen betyde, at cirka en tredjedel af DR skal skæres væk. Og enhver af de der forslag, Dansk Folkeparti har stillet om nogle kanalomlægninger og nogle lukninger af radioprogrammer og sådan noget, jamen altså det udgør altså en lille bitte brøkdel af en besparelse i den størrelsesorden. Så lad os glemme dem, fordi de spiller ikke økonomisk nogen større rolle. Det, der skal ske, det er, at efter det her forslag, det er, at der skal fjernes en milliard kroner, og det vil sige, at der skal fjernes en tredjedel af DR.
Og så skal jeg lige spørge dig, hvad er det så for DR, vi ender ud med at få, hvis det bliver til virkelighed?
Jo, men altså DR har 5-8% underholdning, som også nævnes. Det vil sige, det spiller heller ikke den store rolle. Så det vil sige, de to områder, der er tilbage, som fylder på DR, det er kultur og det er nyheder. Og det vil sige inklusiv magasinprogrammer og faktaprogrammer og dokumentarer osv. Så hvis man skærer en tredjedel af DR væk, jamen så skærer man dybt i dansk kulturliv, og man skærer dybt i journalistikken. Og det er ikke, man kan ikke bare løbe hurtigere. Der vil vi tale om meget, meget store kvantitative og kvalitative reduktioner, hvis det her gennemføres. Og det kan man jo gøre. Det er jo politikerne, der bestemmer. Men størrelsesordenen har en sådan karakter, at det bliver et helt andet DR, og derved bliver det også et helt andet dansk mediebillede. Det bliver en så stor svækkelse af public service-ideen i Danmark, at det ikke er set tilsvarende.
Men er tanken strejfet dig, Michael Christiansen, at det måske er hele ideen, at politikerne vil have et helt andet mediebillede her i landet?
Ja, det har den der i høj grad gået ud fra. Det er derfor, det er jo ikke bare for sjov, at det her. Det er vel så tanken, at det er det, der skal ske. Og det er jo et politisk flertal, kan jo sagtens bestemme. Jamen, man kan også nedlægge DR, altså, hvis det er det, de vil. Altså, det er jo ikke DR, der skal bestemme, om DR findes. Det er Folketinget, der bestemmer det. Og så kan man sige, jamen, hvis man reducerer DR med en tredjedel, ja, så får man en stærkt svækket DR, og det vil sige, at man får en stærkt svækket journalistik i Danmark, og man får en stærkt svækket public service. Og hvis det er det, man vil, ja, så nærmer vi os Donald Trumps USA, hvor man kan komme levende fra og sige ting og sager, fordi der er ikke nogen, der holder en op på det. Og det, jeg vil sige, det sker samtidig med, at man i Norge og England faktisk uafhængig af hinanden, i borgerlige regeringer, begge steder, netop har besluttet, i lyset af alt det, der sker i verden i øjeblikket, at fastholde BBC's licensindtægter og fastholde Norsk Kringkastnings, uanset at det er borgerlige regeringer, der startede ud med voldsomme angreb på de to public service institutioner. Men i dag, i lyset af den verden, vi bor i dag, har valgt at sige, der skal være et sted, hvor vi kan grave nyhederne ud og holde dem op.
Og så skal vi lige have endnu en deltager på, i debatten på banen. Troels Mühlenberg, chefredaktør på blandt andet Fyns Stiftstidende og en lang række andre aviser. I Ræson, der skrev du forleden et indlæg, hvor du erklærer, at det enorme DR svigter sine kerneopgaver og bruger ressourcerne forkert til stor skade for private medier. Så synes du også, at DR skal have færre penge at gøre med og muligvis gå i retning af noget mere trumpificeret Danmark?
Ja, så nu kan man så sige, hvis vi skal ind på det der med Trump, altså så har vi jo også set de udviklinger i Europa, de steder, hvor vi har stærke public service institutioner, så det er jo lige frem en garanti, at bare vi har et meget, meget stort DR, så får vi ikke en Trump. Det er sådan noget i argumentation, synes jeg. Men jeg vil da gerne sige, at det, jeg har skrevet, har ingen som helst sammenhæng med et spørgsmål om, hvorvidt DR skal have færre penge. Det, jeg synes sådan set, at det, jeg gerne ville argumentere for, det var, at vi i fællesskab, medierne i Danmark netop skulle samle os om og give den bedst mulige public service. Og i det øjeblik, altså den henseende vil jeg godt lige minde om, at vi jo, de private medier, har jo været der i flere hundrede år, inden der overhovedet var nogen, der begyndte at tænke på DR. Det var os, der leverede nyhederne til DR, da DR blev startet. Vi har lige fejret 90-året for radioavisen komme forleden dag. Det var de private medier, der leverede nyhederne til radioavisen, og DR var i sin kerne jo en kulturinstitution, der havde et symfoniorkester, inden man overhovedet tænkte på at sende nyheder ud, og vi havde gjort det så i 150 år inden da. Danske private medier var en kæmpe stor del af hele demokratiseringen af Danmark. Det piblede frem med dagbladet rundt omkring i landet i 1860'erne, da vi havde fået en grundlov, og da vi skulle opbygge vores samfund. Så det der med at gøre DR til selve sådan grundlaget for, at vi overhovedet har et demokrati, det synes jeg er en fejlslutning, som man skal passe på med. Jeg synes, vi skal gøre det sammen, og jeg synes, vi har masser at bidrage med til hinanden. Og det, jeg vil forsøge på, det var at få den der debat væk fra at handle om, at bare et mindre DR, så vil vi blive stærkere, for det tror jeg ikke på. Det er jo ikke sådan, at den ene stød er den andens brød i det her marked, som er globalt. Men jeg synes, at vi bør bruge noget tid på at diskutere, om vi fordeler ressourcerne, de fælles ressourcer til medier, rigtigt, eller vi skal gøre det på en anden måde.
Men Michael Christiansen, nu tager jeg lige fat i det, Troels Mühlenberg siger her, fordi der, hvor vandene, som jeg hører det, skilles, er, at du siger, public service-midlerne, det vil altså det ene eller andet beløb, de har det bedst hos Danmarks Radio. Troels siger, man kunne måske fordele dem anderledes. Hvad siger du til det?
Jamen for det første er jeg fuldstændig enig med Troels i, at den demokratiske opgave i Danmark er løst af aviserne igennem flere hundrede år, og DR kan ikke eksistere alene i et univers og bære den opgave. En forudsætning for et succesfuldt public service medie, det er tilstedeværelsen af stærke og dygtige aviser. Altså ingen tvivl om det, og det vil sige, at vi må som ansvarlige for DR gå stærkt ind for, at aviserne har de bedst mulige vilkår. Ingen tvivl om det. Og det andet, jeg vil sige, det er, at tingene skal gøres sammen. Det er jeg også enig i, og det har vi også mange gange givet udtryk for, at aviserne og DR må løfte opgaven sammen, for truslen kommer ikke fra DR mod aviserne, truslen kommer fra amerikanske medier mod aviserne og mod DR. Vi taber jo også markedsandele, ligesom aviserne gør. Så hvis vi skal have dansksproget public service, om man så må sige, under et, så er det en fælles opgave for aviserne og for os. Så ja, jeg er helt enig. Så siger Troels, han vil gerne diskutere fordelingen. Ja, men jeg synes, har hele tiden synes, at diskussionen om momsfritagelse og den støtte, der nu engang gives til aviserne, på den ene måde, er en del af den samlede diskussion om, hvordan man støtter dagspressen og hvordan man støtter public service. Ja, det synes jeg er helt fint. Om man så kan sige, at licensen skal gå til noget andet end DR, jamen det gør det jo allerede. En fjerdedel af dem går jo til TV2's regioner, og der gives jo også public service puljer, så man er jo et langt stykke hen ad vejen begyndt på at lave operationer af den art. Jeg har kun et forbehold over for Troels Mühlenbergs glimrende kronik eller indlæg, det er, man skal passe på, at man ikke splitter det fuldstændig ad, fordi der er jo en der er jo en forankring af public service i DR, som er med til at definere selve public service-begrebet sammen med aviserne. Og hvis man nu for eksempel nedlagde DR, det er ikke det, han foreslår, og fordelte public service-midlerne på aviserne, så vil det efter min mening blive meget utydeligt, hvad der er public service og hvad der ikke er public service. Aviserne laver meget andet end public service og tjener også penge, og Danske Tidende er jo da i den grad del af en international koncern. Jeg synes, det er svært. Radio 24/7 er jo et glimrende eksempel. Det ejes af Danske Tidende, men har jo en fuldstændig separat økonomi, fordi I ikke må bruge public service midler til andet end Radio 24/7. I må ikke føre en eneste krone over i Danske Tidende. Det står der utrykkeligt i jeres aftale. Og det er der en problemstilling, som man bliver nødt til at tage stilling til, når man starter den her diskussion.
Men Michael Christiansen, når jeg hører dig også før forholde dig til dagens forslag her fra Dansk Folkeparti, jo også et forslag, der bakkes op af andre partier, så sporer jeg sådan lidt den grundlæggende tone, at public service midler har det nu engang bedst og tryggest hos Danmarks Radio. Kunne man ikke forestille sig, at man bare kunne ryste posen og sige, nu fjerner vi 900 millioner og smider dem andre steder hen, og så er det, ja, Danmarks Radio bliver ringere, bliver smallere. Til gengæld er der nogle andre aktører derude, der får nogle penge at gøre godt med. Det kunne vel være det, der var tanken, og er det ikke bare sådan en lidt for nem måde at argumentere på at sige, det skal være Danmarks Radio?
Det har jeg ikke sagt. Jeg tror, jeg utryggeligt sagde, jamen der ligger jo en tredjedel, en fjerdedel af midlerne, ligger over i TV2's regioner, og der ligger noget i Radio 24/7, du er selv del af det.
Men der kunne vel føres endnu flere penge væk fra Danmarks Radio over til andre aktører. Hvorfor er det lige her, at smertetærsklen er?
Jeg vil gerne sige, at jeg var stor tilhænger af Radio 24/7. Lad os nu tage det, for det er det eneste eksempel, vi har. Undskyld, at vi snakker om det hos jer, men det gør vi.
Du skal være så velkommen.
Jeg var stor tilhænger af Radio 24/7 og sagde til den daværende kulturminister, ligesom TV2 betød en revitalisering af Danmarks Radio ved konkurrence, så vil 24/7 komme til at betyde en revitalisering af radioen i DR. Vi har ikke på nogen måde, hvad skal vi sige, eneret på licensmidler, men det, der er karakteristisk, det er, at institutioner, der bruger licensmidler, bliver nødt til at skille dem ud fra den almindelige kommercielle virksomhed. Det kræves af EU, det er det fuldstændig generelle krav over hele verden. Og derfor ser Radio 24/7 ud, som den gør. Og hvis Troels Mühlenberg vil lave en tv-station eller en radiostation udelukkende med licensmidler og snakke med Kulturministeriet om det, ja, det kan han da godt, men han må bare ikke blande det sammen med sin øvrige koncern.
Men må jeg bare lige sige, altså for det første, jeg gerne klarer, jeg taler altså ikke for, at jeg vil have nogle af pengene. Det er ikke sådan, at jeg siger, at...
Men du vil dog modtage dem, hvis de sendte dem, ikke?
Jo, vi modtager jo mediestøtte, og vi modtager jo, hvad kan man sige, vi modtager jo nulmoms. Man skal huske på, at nulmoms er jo ikke noget, man får. Det er jo noget, man ikke skal betale, eller vi så ikke skal pålægge vores kunder og betale til os. Så nulmomsen har jo en mindre værdi. Vi får ca. 365 millioner kroner om året, samtlige danske private medieaktører til sammen. Det er sådan cirka halvdelen af, hvad vi giver til dansk film, og cirka en tiendedel af DR's licensen. Så det er jo ikke... Vi taler om nogle forskellige beløb, men jeg vil egentlig gerne bare lige slå fast, at det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at se, ikke lige om hjørnet, men måske et par medieforlig i fremtiden, er sådan set, at vi arbejder sammen om at sikre, at der kan poppe nye, spændende medievirksomheder frem, som kan levere det, som vi må indrømme, hverken 24/7 eller vores dagblad eller Danmarks Radio er særlig gode til, nemlig at få fat i nogle andre, de grupper, som ikke bruger os til noget som helst, men som alligevel betaler. Vi laver rigtig mange gode medier i Danmark til de samme borgere. Vi er ikke særlig gode til at få fat i nye borgere. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man allokerede nogle flere licensmidler, selvfølgelig, som Michael siger, på de vilkår, der gælder for licensfinansierede virksomheder, når man ikke blander pengene sammen. Men at de kunne gå ud og byde på og sige, kunne vi ikke løse noget af den der opgave? Kunne vi ikke lave, kunne nogle andre ikke lave en ungdomskanal på tv, når nu det viser sig, at Danmarks Radio har svært ved at ramme de 15-25 år, eller hvad det lige præcis er. Det kunne være, der var nogle andre, der kunne. På den måde kunne vi understøtte et helt miljø, lidt på samme måde, som vi har med filmstøtten i Danmark. Vi kunne understøtte et helt miljø, som kunne skabe nye ting, og det er dem, vi skal bruge for at kæmpe mod de her store amerikanske giganter, som ikke betaler skat i Danmark. Og der er jo en lille smule paradoksalt, fordi at det siger DR-folkene altid, og det er sådan set enig med dem i, at det er vores største konkurrence, det er dem, vi skal bekæmpe sammen. Men der findes ingen medievirksomhed i Danmark, som gør så meget brug af amerikanske gigantiske sociale medieinstitutioner, som Danmarks Radio gør. Og Danmarks Radio kunne for eksempel der bare, fordi de ikke leverer på det samme marked og ikke lever af annoncer, som vi gør, de kunne jo starte med at sige, okay, så skruer vi ned fra vores brug, for vores skubben brugere hen på de amerikanske gigantiske mediesites, som jo gør. Men I bruger dem, Danmarks Radio bruger dem helt sygt meget, meget mere end os andre, og helt uden kvababelser. Og samtidig så vil jeg jo egentlig godt sige, at vores største udfordring...
Du skal så småt begynde at runde af med dit lange indlæg. Det er super fint, men, fordi Michael Christiansen skal også lige have lejlighed til at svare på det, og så skal vi nemlig lige om lidt tale med de politikere, der skal bestemme det hele.
Må jeg bare lige sige en ting, og det er, at danske medier, danske private medier, vi går tit for at være i en kæmpe stor dyb krise, og der er ingen, der læser aviser mere og sådan noget. Problemet er ikke, at der ikke er nogen, der læser aviser. Der er masser, der bruger os. Vi har aldrig nogensinde haft så mange brugere indover. Problemet er faktisk annoncemarkedet, der ryger væk fra os. Og det er den diskussion, vi skal tage. Og der er DR jo ikke en del af det, og der har DR nogle muligheder, hvis vi arbejder sammen, eller licensen og public service har nogle muligheder, hvis vi arbejder sammen, hvor vi rent faktisk hånd i hånd, vil jeg sige, kan vride os rundt om det der og gøre det bedre for danskerne, for det der.
Hånd i hånd, Michael Christiansen. Er det noget, du er åben for?
Fuldstændig. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg ser, sådan, jeg tager lige DR-kasketten af. Jeg ser det, den udfordring, som vi har i Danmark, som en udfordring, som er, om man så må sige, en overskyldning af anonyme medier fra USA, som er nationalt anonyme og er på et andet sprog og med en anden baggrund. Jeg synes derfor, at den her, om man så må sige, den her dialog, den handler om at bevare vores egen identitet og vores egen kultur og vores egen politiske dialog. Og det er en fælles opgave, og hvis der kan laves modeller, der gør, at nye public service institutioner kan opstå med respekt for public service, sådan som 24/7, så skal man ikke finde mig på oppositionsfløjen.
Og Michael Christiansen, inden vi nu fuldstændig slipper dig, så skal du altså lige tage din DR-hat på en gang til, fordi jeg bliver nødt til at stille dig et enkelt spørgsmål, som rent faktisk adresseres af dem, der skriver kronik i Berlingske i dag, nemlig lønniveauet for Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørby Røn, og hun får, skriver de i kronikken, 3,7 millioner kroner om året til sammenligning, påpeger DF-politikerne, så får statsministeren 1,5 millioner. Er det rettidig omhu fra en institution, der modtager licenspenge?
Punkt 1. Jeg har lige været formand for Vederlagskommissionen, som er kendt for politikere og lønninger, og der står højt og tydeligt, at statsministeren får 3 millioner i løn og ikke 1,5, okay, når man tager alle de skjulte goder med, som statsministeren har. Så lad os nu starte med at sige, at statsministeren får 3 millioner i løn. Det er ikke relevant efter min mening, ligesom det ikke er relevant, at jeg fik som departementschef i sin tid.
Så lad os forholde os til Rørby Røn. Er det relevant, hun får 3,7?
Ja, det synes jeg, fordi hun får 2/3 af, hvad TV2's direktør får. Og formentlig, jeg ved ikke, hvad man får på Berlingske Tidende og Politikken, men det er markant mere. Så i et marked, hvor hun, om man så må sige, er chef for en institution, der er større end TV2, og større end Berlingske Tidende og mindre end Politikens Hus, så vil jeg sige, der ligger hendes løn meget klart i underkanten. Og det kan jo ikke nytte noget, når vi rekrutterer journalister, vi rekrutterer tv-værter, vi rekrutterer alle mulige mennesker. Så bliver vi jo nødt til at give markedsløn, fordi vi er et frit marked. Og så lægger vi den i underkanten, og hendes løn er, så kan man lide det eller ikke lide det, den er i underkanten af tilsvarende stillinger. Den er meget i underkanten endda. Jeg ville da synes, som bestyrelsesformand, det var skønt, hvis vi kunne få hende for 2 millioner.
Og med at have sat det på plads, så vil vi sige tak til, for at I vil medvirke, Troels Mühlenberg og DR's bestyrelsesformand, Michael Christiansen.
Så tak.
Dette er Radio 24/7.
Og nu er det jo sådan, at vilkårene for Danmarks Radio, de bliver fastlagt i Folketinget. Og du er en af dem, der sidder her, Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Kan du følge det nedskæringsforslag, som Dansk Folkeparti har præsenteret i deres kronik?
Det er Dansk Folkepartis diskussionsoplæg, og når Troels Mühlenberg og Michael Christiansen og andre er færdige med proklamationerne, så bliver den slags ting jo bestemt i nogle forlig. Og i forlig, der snakker man fornuftigt sammen, og så lander man et eller andet, og det er kedeligt og gråt og uheroisk. Så jeg betragter det jo som DF's indspil til, når der skal komme et forlig. Og indspillet siger jo noget med, at der skal være en mindre ramme, og det synes jeg, der sådan set lyder meget fornuftigt. Så er der en masse detaljer i forslaget, og de vil jo nok komme op til en diskussion, og de vil nok langt fra overleve alle sammen.
Men man kan jo sige, Henrik Gahl, du repræsenterer jo et parti, der hvis I stemmer for, og Dansk Folkeparti også gør det, så har vi efterhånden noget, der minder om et flertal, al den stund, at kulturminister Bertel Haarder også har erklæret, at han sådan set kan følge det et langt stykke hen ad vejen. Og derfor kan dit parti jo meget vel blive afgørende for, om det her får ben at gå på, eller det ikke gør eventuelt i modificeret form. Hvad tænker du, når du hører bestyrelsesformanden for Danmarks Radio, du sad herinde i studiet og lyttede på, da han talte før, jo nærmest beskriver det her som Danmarks Radios endeligt, hvis man skal skære de her penge væk?
Nu må du først undskyld, at jeg er rigtig Christiansborg-kedelig, fordi du har jo
sådan ret... Sådan har jeg løbet ind i før.
Du har jo ret i, at et flertal på 90 mandater kan stemme hvad som helst igennem. Men vi har jo en tradition for at have de her forlig, og der er et medieforlig, og det er meget, meget lidt sandsynligt, at hverken en venstre-regering eller en socialdemokratisk regering vil bryde ud af sådan et forlig. Det gør man kun meget, meget nødigt. Og derfor er det et diskussionsoplæg, og jeg morer mig derover at høre det, der kommer, fordi det er jo sådan sort og hvidt, det er jo bestyrelsesformanden stiller det op sådan, at enten er tingene nøjagtigt som nu, eller også er vi i en svovlpøl i bunden af helvede, og det hele er bare forfærdeligt, og amerikaniseringen vælter ind over os. Sådan er det jo ikke. Der er jo masser af mellemformer og varianter, man kan gøre, og det er jo de her kompromiser, der på en eller anden måde ender med at styre, hvordan tingene foregår i Danmark. Sådan er det.
Orla Hav, du repræsenterer et parti, der også er med i medieforliget. Du er også formand for Folketingets kulturudvalg. Jeg har dig med på en telefon. Vi har dig med på en telefon fra det nordjyske. Skal vi have Danmarks Radio nede i den der svovlpøl, som Henrik Dahl omtalte?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi skal alvende. Jeg tror heller ikke, det er der, det er udgangspunktet. Jeg vil gerne lov at sige, at jeg synes, det er en falsk modsætning, som Dansk Folkeparti stiller op, at kampen skulle stå om at forringe vilkårene for dansk produceret public service og dansk produceret underholdning til et vist stykke. Den store trussel, den ligger sådan set i, at vi mister terræn, hvis ikke vi har en ordentlig måde at organisere det på i Danmark, med udgangspunkt i den måde, vi har bygget det op på igennem generationer, stort set siden 1926. Det skal vi have som udgangspunkt, og så må der naturligvis finde tilretning af sted, og jeg er enig med Henrik Dahl i, det vil være dybt ulykkeligt at få et medieforlig, som kun repræsenterer lige nøjagtigt 90 mandater.
Men dermed, hvis det er rigtigt, så er dit parti jo sikret ret til at blokere alle nyskabelser i forhold til Danmarks Radio, for I kan bare sige, at det skal være, som det altid har været.
Nu er vi et af de partier, der har leveret størst nyskabelse i det her samfund, så vi er ikke bange for nyskabelser, men vores udgangspunkt, det vil være, hvordan sikrer vi, at danske interesser på en mediefront, som i den grad er under opbrud, hvordan sikrer vi, at de danske interesser bedst bliver tilgodeset, sådan at danske seere og lyttere får et produkt, som de kan håndtere, de kan genkende, og som understøtter den danske kulturarv. Det synes jeg i høj grad også, der er tale om. Jeg er ked af, at Dansk Folkeparti så entydigt i valget mellem at være med til at sikre en dansk produceret public service, at der går man kommercialiseringens vej.
Men når man ser på det forslag, som Dansk Folkeparti fremlægger i deres kronik, jamen, så vil de jo sige, at de gør det modsatte. De skærer alt det her overflødige, som markedet sådan set kan klare fint. Det skærer de væk. Tilbage bliver de kulturbærende ting, debattingen på DR2, DRK, og måske altså ting som P1 selvfølgelig, men alt det, der er på hovedkanalen, det skærer de væk. Og hvis man kigger på en programoversigt for, hvad der for eksempel kommer i aften, som jeg gjorde her, jamen så er det altså noget sport, og så er det nogle amerikanske film. Altså når man tænker på, hvor store ressourcer, der egentlig bliver puttet i hovedkanalen, som så også sender noget som Vild med Dans, X-Factor, som jo alle andre steder er et kommercielt format, er der ikke rigeligt med fedt, der kan skæres væk fra DR, uden at vi oplever den her undergang, hvor det ligesom om den danske kulturarv bliver skyllet ud med badevandet?
Nej, jeg synes, jeg kan ikke stå på et ben og sige, at der er rigeligt med fedt, eller det modsatte hos Danmarks Radio. Det bliver et diskussionsemne i de forlisforhandlinger, der måtte blive. Men jeg glæder mig jo over, at Danmarks Radio er i stand til eksempelvis at lave serier, som har fået internationalt gennemslag, og som har sikret interessen for dansk kulturliv, har ragt rigtig, rigtig langt ud i verden. Hvis det er det, vi vil skære væk, jamen så skal man jo bare gøre det, at man forringer Danmarks Radios mulighed for at levere sådan nogle...
Men kunne det ikke lige så godt, Orla Hav, være en anden aktør end Danmarks Radio? Altså hvem siger, at alle talenter sidder på Danmarks Radio ude i DR-byen?
Nej, jeg siger bare, at Danmarks Radio har den forpligtelse, at man er med til at understøtte den danske kultur og det danske sprog, som på en vis måde skal have en indflydelse på en global verden, hvor den amerikaniserede eller den anglo-kulturelle verden står rigtig, rigtig stærkt. Og det skal vi bare være sikre på, at vi stiller den danske position bedst muligt. Og det tror jeg ikke, man gør ved at ødelægge Danmarks Radio, eller ved at nedbryde Danmarks Radio.
Henrik Dahl, altså en af de ting, som jeg ved, at Liberal Alliance foreslår, det er, at man skal lave sådan en slags abonnementsordning, hvor man så skal abonnere på DR fuldstændig frivilligt, altså uanset om man har tv eller ej, så kan man til- eller fremmelde sig og så få et login, som jeg i hvert fald forstår det. Risikerer vi ikke det her med, at folk så fuldstændig fravælger DR, og man dermed ikke vil kunne lave de her dyre, som de jo er, tv-serier, og i stedet for, jamen så overlader vi fuldstændig det danske marked til udenlandske aktører som Netflix og billig kommercielt satellit-tv?
Jamen altså, når man opererer på et marked, vil det jo altid være sådan, at man risikerer, at der er nogen, der ikke vil købe det, man tilbyder markedet. Så sådan er vilkårene. Men lad mig lige sige noget andet. Altså, vi ser jo gerne, at man prioriterer skarpere i Danmarks Radio, og et middel til at prioritere skarpere, det kunne jo være at tilføre lidt mindre økonomiske ressourcer, end man tilfører i dag. Fordi det er jo klart, at der skal jo være en eller anden form for politisk offentlighed, der fungerer. Ellers skal vi jo ikke have et demokratisk system. Det er jo også det, Troels Mühlenberg siger. Og det er jo også klart, at der vil være det, som økonomer kalder markedsfejl. Altså, de fleste mennesker kan jo faktisk godt lide at høre dramaproduktioner, hvor skuespillerne taler dansk, og så skal der en svensker med af hensyn til finansieringen. Det finder vi at sige. Men altså, det synes vi sådan set er rigtig udmærket, og det synes vi da sådan set også. Så vi så da bare gerne, at man tvang DR ud i nogle strammere prioriteringer, fordi sådan som du læser programmet for i aften højt, så har man jo ikke prioriteret særlig meget ud fra, heller ikke ud fra de hensyn, Orla Hav lægger frem, altså med det danske og sådan noget.
Det undrer mig en lille smule, Henrik Dahl, at du jo, sådan må jeg næsten forstå, der giver Orla Hav, der vil i Danmarks Radio være, nærmest præcis som det er i dag, i hvert fald økonomisk, vetoret på, om der skal ændres noget. Kan det være Liberal Alliances tilgang til tingene?
Det er jo altid et dilemma, om man skal stå på en ølkasse og råbe, eller man skal være praktisk politiker. Nu har jeg valgt at være praktisk politiker, fordi det er sådan, det faktisk er. Og der er et forlig, som sikkert ikke bliver brudt, så vi tager nogle ting med os ind i forliget. Vi vil gerne have, at Danmarks Radio prioriterer skarpere, og en måde at prioritere skarpere på, det kunne også være at gøre den økonomiske ramme mindre, fordi så kunne man måske prioritere de stof, hvor markedet ikke kan levere, og noget af det her stof, hvor det er nødvendigt for, at demokratiet kan fungere, at der er en politisk offentlighed. Den form for oplysning. For der har markedet svært ved at levere. Og så lader markedet klare alle mulige andre områder, hvor der ikke sker noget ved, at der er en markedskonkurrence.
Orla Hav, Henrik Dahl taler om at prioritere skarpere, ikke mindst økonomisk. Jeg kunne godt tænke mig lige her afslutningsvis at høre dig. Hvordan tror du, dine vælgere har det med at betale licens til en institution, hvor generaldirektøren får knap 4 millioner kroner om året?
Jeg synes, Michael Christiansen på udmærket vis har redegjort for, hvis det er sådan, at vi gerne vil have nogle folk, som har de rigtige kompetencer, så har de altså også en pris. Jeg synes, 3,7 millioner kroner er en meget høj løn, men jeg anerkender, at der er et marked.
Michael Christiansen sagde faktisk, at den var i underkanten. Hvad tænker du om det?
Jamen, det kan jeg jo ikke vurdere. Det sidder der jo en bestyrelse og vurderer, hvordan og hvorledes, hvilke folk man er i stand til at kunne ansætte. Og det er helt afgørende, at man har de rigtige folk med de rigtige kompetencer til at drive den kanal, som er flagskibet i dansk kulturpolitik, når det gælder hele mediesektoren. Og så er jeg helt med på, at der skal ske tilretninger, for finder vi ikke de tilretninger, som både Michael Christiansen og Troels Mühlenberg var inde på, i et samspil mellem den trykte presse og den æteborne presse, så risikerer dansk nyhedsformidling, så risikerer dansk kulturformidling at blive løbet over ende af Netflix og andre meget kommercielle interesser. Og det vil være dybt ulykkeligt for den, skal vi sige, produktion også, der finder sted af nye talenter til hele den danske kulturscene. Så jeg synes, det er et meget nuanceret billede, hvor det er helt afgørende, at vi tager de rigtige hensyn. Og det er vi selvfølgelig med på at ville indgå i en diskussion, i en aftale, med henblik på at lave en aftale om dansk kulturpolitik. For det her, det er vigtigt for dansk kultur.
Og med det løfte om, at Socialdemokraterne vil indgå i forhandlinger, det ville også være mærkeligt, hvis du sagde andet, så skal du have tak, fordi du ville medvirke, Orla Hav, formand for Folketingets Kulturudvalg. Også tak til dig, Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance.
Dette er Radio 24/7.
Ja, nu skal vi tale om ordensmagten, som befolkes, kan man konstatere, af nogle virkelig muntre mennesker. I hvert fald at dømme efter politiets aktiviteter på de sociale medier. For hold da lige op, hvor bliver gækken slået løs derude.
Ja, hør bare her, hvad Sydøstjyllands politi de tweetede herhen omkring højtiden ved jul. Julen den nærmer sig. Et rensdyr er set ved Kvickly ved Nykøbing Falster. Hvis ingen har set en slæde, så kommer den nok fra Guldborg Sund Zoologiske Have.
Ja, og Midt- og Vestjyllands politi kan også, de var ude og eftersøge en 63-årig dement fra Arnborg fra Herning. Og han var karakteriseret ved at være 195 cm høj, iført lilla striktøj og så ligne Ulf Pilgaard på en prik, skrev politiet. Og så kunne vagtchefen så efterfølgende i en opfølgende tweet skrive, at nu er Ulf Pilgaard fundet og kørt tilbage på plejehjemmet.
Ja, og i bedste MC Ejner-stil, så skrev Sydsjællands politi igen omkring jul, at det er jul, det er cool, det er nu, man hygger sig bedst, aftale nabohjælp og undgå ubuden gæst.
Ja, de kan også nede i Sydøstjyllands politi, eller Sydøstjyllands politi, fordi hør lige her, hvad de skrev som en advarsel til piger, der sender fotos rundt omkring på de sociale medier. Får du sendt flotte fotos frem til en, du har kær, så tænk dig om, hvis de ikke tåler at blive set af en hel her. Og der skal vi måske lige retfærdigvis sige, at den tweet måtte politiet senere gå ud og beklage, efter at kønsdebattøren Emma Holten havde været ude og klage over den.
Ja, og de har sågar også gerådet ud i at vejlede folk ud i Pokémon-jagt. For Nordsjællands politi, de skrev, natten til mandag omkring klokken 2 fik en Pokémon Go-spiller øje på nogle hid til usete væsener i Pokémon-universet, mens han spillede Pokémon Go i Esbjerg. Det viste sig dog, at det ikke var en Jigglypuff eller en Wigglytuff, han havde fået øje på, men derimod en flok mænd, der var hoppet over hegnet til det lokale supermarkeds baggård.
Ja, personligt kender jeg ikke Jigglypuff og Wigglytuff, men det gør de åbenbart op i Helsingør, fordi de skriver videre om hvad der skete der i Jesper Gære. Det gjorde vores anmelder lidt crappy, og han ringede derfor til os. Det vækkede dito noget polywrath i os, hvorfor vi mærke hoppede mod Jesper Gære. Det var ikke til at være slowpokes her, for mændene blev der nok ikke for evigt. Og jeg gætter på, at det skal stå for evigt, men det er evigt, og det er åbenbart noget Pokémon-sprog. Henrik Schur, som er politikkommissær oppe i Helsingør, forsvarer brugen af det her mundre sprogbrug med, og nu citerer jeg fra en udtalelse, han har givet til TV2, vi vil gerne udnytte de sociale medier til at være i kontakt med rigtig mange. Det sikrer, at den dag det er alvor, og det virkelig gælder, så kan politiet nå ud til så mange mennesker som muligt. Men der er der jo dem, som er en lille smule forbeholdende over for politiets kække tilgang til de sociale medier. Jeg talte her i formiddags med en ekspert i samme, nemlig Benjamin Rud Elbert, og han giver sandt for dyden ikke meget for politiets strategi. Prøv lige en gang at høre, hvad Elbert sagde i det interview, jeg lavede med ham.
Benjamin Rud Elbert, prøv lige at sige, hvad der falder dig ind, når du står som jagttager af sociale medier og ser på politiets brug af samme inden for det seneste års tid eller halvandet.
Jamen, vi ser jo et politi, der generelt bruger rigtig mange kræfter på at være sjov og prøve at få folk til at trække på smilebåndet, og mindre på reelle politiforretning.
Er det et problem?
Det er et problem, hvis man bruger alle sine kræfter på, at man tror, man skal være sjov, og i virkeligheden kunne bruge de kanaler væsentligt bedre til at guide folk i forhold til, hvordan de skal agere.
Det politiet jo siger, når de indimellem forsvarer deres, vi kan vel næsten sige, mundre brug af de sociale medier, det er, at de dermed trækker, om jeg så må sige, nye kunder til butikken. Giver det argument mening?
Det gør det ikke rigtigt. Altså, politiet i München har nu nået 203.000 følgere på Twitter efter skyderierne. Og det har de, fordi de har brugt medierne rigtig, rigtig godt i forbindelse med politiforretning. De kunder, det danske politi, får ind i butikken, det er folk, der gerne vil have et hurtigt grin. Ikke nødvendigvis folk, de kan guide til at hjælpe dem i processerne.
Hvis du ser på, hvad det er for nogle tweets fra politiet, der sådan for alvor lever viralt, hvad er det så for nogen?
Jamen, det er sådan lidt tihihoho, morfar humor, og det har de fået rigtig meget ros for, at så har de skrevet sjove ting omkring, hvad der sker på motorvejene rundt omkring osv., men det er meget, meget lidt politiforretning. Det er meget, meget lidt, hvor vi får direkte instrukser til, hvordan vi faktisk kan hjælpe til ude i vores samfund.
Det her er jo et fænomen, man kan jagtage i nærmest alle landets politikredse. Har de været på et fælles kursus, eller hvad er det, der er sket?
Ja, det ser sådan ud. Det ser ud som om, at de har været i kommende kløerne på et eller andet konsulentfirma, som mit eget, som har været lidt overkækker, sagt, vi skal bare have nogle lol og nogle grin og nogle emojis, og så kører det hele. Og det er meget, meget langt fra politiforretningen.
Nordsjællands politi har været ude med en Pokémon Facebook-opdatering. Hvad tænker du om den?
Jamen, det er det andre, der har gjort før. Det har Dansk Supermarked også gjort, og en masse andre, der har forsøgt at ride på bølgen af Pokémon. Det er ligesom de kommercielle virksomheder, der forsøger at hoppe op på en eller anden nyhed og forsøger at skabe newsdækning. Forsøger at få lidt nogle billige grin ud af et eller andet, der er hot i tiden. Og igen, det ligger meget, meget langt væk fra, hvad der er politiets kerneopgave. Det kan godt være, det er sjovt, men det er ikke noget, der giver de rigtige følger eller det rigtige trafik.
Og du er ikke bare en sur gammel mand, der ikke vil have, at politiet er ung med de unge?
Det er jeg utvivlsomt også, men jeg er også interesseret i, at politiet de bruger sociale medier optimalt, og det gør de ikke lige nu, hverken teknisk eller i deres indhold.
Dette er Radio 24/7.
Og nu til en regulær nyhed fra medieverdenen. For danske journalister de skal begynde at vende sig til at blive bedømt helt ligesom restauranter og hoteller. Efter Trustpilot-princippet, så vil et nyt website lade medieoffre anmelde navngivende journalister. Og bagmanden bag det er iværksætter og forfatter Lars Tvede, som vi har igennem på en telefon. Og Lars Tvede, hvorfor lave sådan et anmeldelsesite, hvor journalister bliver bedømt?
Det er jo helt normalt i alle mulige brancher, eller det er i hvert fald blevet de sidste 10 år eller sådan, at man har online bedømmelser. Og det har været meget succesrigt, at det har medvirket til at forbedre både udbud og produkter osv. Så jeg synes, det er en naturlig tanke for enhver branche, at der kommer et online bedømmelsessystem. Jeg vil lige sige, at tanken med de fleste af de her online bedømmelser er jo ikke så meget at finde det dårlige, men det er egentlig at finde det gode. Så at gøre opmærksom på, at det her det er sublimt, det er fantastisk. Vi skal følge, i journalistbranchen, så vil det jo være, at man skal følge det her program eller den her journalist, fordi det er virkelig godt. Men der er selvfølgelig også det dårlige, og det skal man så også gøre med.
Lars Tvede, kunne du prøve at beskrive for os, hvordan det her skal fungere sådan rent lavpraktisk? Altså, er det et site, som vi kender fra Trustpilot, eller hvad forestiller I jer?
Vi har selvfølgelig kigget på alle mulige forskellige sites. Jeg skal lige sige, at der har været omkring 30 mennesker involveret i den her proces med at udvikle det. Vi har ikke lanceret det endnu, men det kommer inden for de næste par uger. Men vi tager som udgangspunkt, at en person, som er blevet interviewet, har en speciel indsigt i hele processen. Det vil sige, for eksempel, hvis jeg bliver interviewet om et eller andet, så er jeg på en eller anden måde ekspert. Hvis det interviewer mig, så er jeg ekspert i mig. Hvis det er om noget, jeg har gjort, eller min arbejdsplads, eller min ekspertviden, så er jeg stadigvæk ekspert. Og det vil sige, at jeg har oplevet at tale med, eller på en eller anden måde kommunikere med journalisten, og jeg har set det, der kom ud af det, og jeg har en speciel indsigt i, om det, der kom ud af det, afspejler virkeligheden, eller om det er forvrænget, eller det er godt formidlet, og så videre.
Men Lars Tvede, jeg afbryder lige her. Ja. Mener du, at kritisk journalistik er en god ting?
Ja, det mener jeg helt klart. Og det er en af de komplikationer, der er i at lave den her service. Det er nemlig, vi skal undgå, at en folk går ind og laver en negativ rating af en journalist, fordi vedkommende helt berettiget var kritisk over for den, der blev interviewet.
Hvordan vi undgår det?
Det gør vi ved, at man skal gå ind, og så, hvis man er blevet interviewet, så går man selvfølgelig ind og udfylder, hvad man blev interviewet af hvem, og hvor ligger medieproduktet, eller hvornår blev det udsendt. Og så skriver man, var det godt? Og hvis det var godt, så behøver man ikke nødvendigvis udfylde så meget mere. Men hvis man skriver, at det var en dårlig oplevelse, så skal man gå ind og besvare en række ret specifikke spørgsmål, hvor der er en rating fra 0 til 10, og det er sådan noget med, bliver aftaler for interviewet overholdt, føler du, at citater var forkerte, eller sådan en række forskellige, meget konkrete ting.
Men det betyder vel også, at hvis man underkastes det man selv mener, et godt interview, Så ligger det vel lige til højre foden og sige, det er godt, fordi jeg kun fik stillet en hel række boglamme spørgsmål. Så er det vel godt for den interviewede, men måske knap så godt for journalisten.
Ja, men det er altså vores alternativ til at have en rating service, det er, at man ikke har en rating service. Og det er jo det, der er situationen i dag. Og jeg har kigget på undersøgelser over, hvor tilfredse er folk, der er blevet interviewet egentlig med de interviews, der bliver lavet. Der er lavet nogle undersøgelser både internationalt og i Danmark på Roskilde Universitetscenter i 2011, hvor man gik ud og spurgte 570 mennesker cirka, som er blevet interviewet. Hvordan var deres oplevelse af det? Og de siger så generelt, at meget af det var godt, men at de for eksempel om 6-7% så, at de var blevet fejlciteret, at de fik lov til at se det igennem, gjorde opmærksom på, at de var blevet fejlciteret, men det blev ikke rettet. Og over halvdelen mente, at medierne gennemsnitligt lavede en politisk bias eller en holdningsmæssig bias, som fordrejede behandling af det emne, som de selv var eksperter i. Så derfor så mener jeg, at der er et behov for at lave en rating service. Men man skal være meget forsigtig med lige nøjagtigt de problemstillinger, som vi bringer op der, nemlig det baglarme, interview, mikrofonholderen osv. Så vi gør alt, hvad vi kan for at tage hensyn til det.
Men altså, skal I så have en form for review board eller nogle andre til ligesom at vurdere de her anmeldelser? Den fik jeg ikke helt fat på, hvordan det foregik rent praktisk.
Ja, så vi har nogle administratorer, og så har vi et advisory board. Og i advisory board, der sidder nogle advokater, som er eksperter i medieret. Blandt andet en højesteretssagfører, som har ført en del medieretssager. Og så har vi nogle kendte journalister, også i advisory board.
Kan du sige, hvem det er?
Nej, det kan jeg ikke sige nu, fordi vi er ved at lave aftalerne, men det er dem, som har givet tilsagn forløbig. Og så har vi nogen, som er eksperter i multimedia, altså bare hvordan får man et medie til at fungere godt. Og så har vi nogle administratorer, som skal sidde og kigge på, om tonen er i orden, og også verificere om dem, som siger, at det var mig, der interviewede, at det rent faktisk var dem.
Okay.
Og der har vi så en medieekspert og en journalist studerende forløb.
Men lad os prøve at være konkret. Du laver efterfølgende, at vi tre nu har talt sammen, så laver du review af det her interview, og du synes, Mikkel Andersen og jeg er de rene klamhuggere. Skriver det på den der site. Vil Mikkel og jeg så få en chance ligesom for at give vores version af, hvad det var, der skete?
Ja, helt sikkert. Så journalisten kan komme ind og svare tilbage. Og det, der så sker, det er, at de her ratings, de aggregerer op, så man kan så gå ind og søge på en journalist, og så se, hvad folk har skrevet om vedkommende gennem tiderne.
Okay. Det er noget med... Undskyld, bare gør færdig.
Nej, altså, jeg vil gerne lige sige igen, at min bekymring, da det her gik i gang, det var selvfølgelig, at det skulle blive en gabestop, hvor der kun kom det negative, fordi folk er jo... Altså, de bliver bare mere interesseret i sagen, hvis de har en negativ oplevelse. Derfor har vi gjort alt, hvad vi overhovedet kan for at gøre det let og attraktivt, at også gå ind og lige skrive noget, hvis det har været positivt.
Okay, men altså, som jeg forstod det jo, at, altså, det er noget med, at ideen til at lave sådan et site her, det kom efter en dårlig oplevelse, som du selv havde haft i forbindelse med en dokumentar. Kan du prøve at fortælle om, hvad det var, der du oplevede der?
Ja, jeg blev interviewet i efteråret 2015 af en journalist fra Danmarks Radio. Og det var et program, som handlede om Schweiz. Og det var et langt program, 45 minutters tv-program, hvis ikke det var en time. Og de tog så ud og interviewede mig, og jeg sad og forelagde en masse data. Jeg havde på forhånd sendt masser af kilder, og jeg havde skaffet et tilbud om, at de kunne få et interview med en dansker, som er nok mest vidende dansker om Schweiz overhovedet. Det havde de så afslået. Og så sidder journalisten der og smiler venligt, mens jeg giver udtryk for mine meninger. Siger mig ikke imod på noget tidspunkt. Undtagen et enkelt tidspunkt kom der lige sådan et blev der spurgt ind til noget, men ellers blev jeg overhovedet ikke sagt imod. Da jeg så ser udsendelsen, så bliver alle mine udsagn, de bliver sagt imod og til dels latterligt gjort. På basis af informationer, som var helt forkerte. Jeg skrev så, jeg brugte faktisk 2 dage på at gennemgå udsendelsen. Jeg skrev et 9-siders klage, hvor jeg listede en hel masse fejl, der var i udsendelsen, plus helt grove fordrejninger. Og sendte den så til seerne og lytternes redaktør, og der fik jeg at vide, at man må forstå, at det var journalistens holdning, der skændte igennem. Men det, jeg klagede over, det var ikke holdning. Jeg klagede over, at data var forkerte. Og så prøvede jeg, at der er sådan en anden klageinstans, hvor man også kan klage.
Og det har været Lars Tvede. Jeg vil forfærdeligt gerne høre hele historien, men vi er simpelthen nødt til at lukke ned for dig nu, fordi vores tid er løbet ud. Jeg ved så ikke, om det vil føre til en lavere karakter, hvis du skulle anmelde os. Vi håber selvfølgelig, at du er tilfreds med det her interview, selvom jeg jo et eller andet sted også gerne vil have, at du skulle føle, at der var en lille smule bid i det. Tak, fordi du ville medvirke, og tak til lytterne, fordi at de fulgte denne udgave af Q&A. Vi er tilbage igen i næste uge.